Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. И следите вестите на Радио Слободна Европа, по нив објавуваме. Добивањето политички поени е причината зошто религијата добива посебно место во настапите на политичарите, велат експертите. Скриното собственичство е еден од главните проблеми на медиумите, покажуваат истражувањата. Зголемувањето на цената на нафтата е една од жешките теми за граѓаните оваа година.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Религијата добива посебно место во речиси сите јавни настапи на политичарите. Експертите велат дека тие се обидуваат да ја користат религијата за да добијат симпатии од религиозното население. Но истражувањата покажуваат дека користењето на религијата во политички цели сепак нема голем возвратен ефект. Прилог на Фросина Димевска.
Поп на отворање на полициска станица или на средба со двајца премиери, партиски лидер мандатот го почнува со посета на црква, а и оджи одат на отворање на државни објекти. Во Македонија политичарите манипулираат со верските чувства на граѓаните, смета комуникологот Сефер Тахири.
Ова насока мислам дека политичките партии, имајќи предвид дека дел од населението во Република Македонија е настроена да биде религиозна, односно знаат дека таа е на некој начин поврзана со теизмот, и во оваа насока они се обидуваат да придобиваат политички поени играчи, значи на ова карта.
Ова го покажува и неодамнешната анкета на фондацијата Конрад Аденауер во соработка со интернет страницата Религија МК и Институтот за политички истражувања. Според резултатите од испитувањето на јавното мислење спроведено врз 1000 испитаници за време на изборната кампања за локалните избори, религијата најмалку ја користела СДСМ, а најмногу БЕСА. На други испитувања на јавното мислење пак се покажува дека голем дел од населението во Македонија, 80-90%, се декларира како религиозно, па политичарите, знаејќи ги ваквите паратоци, својата понуда и реторика ја дизајнираат согласно профилот на нивните поддржувачи и гласачи, оценува Марко Трошановски од Институтот за демократија.
Кратко ќе кажам, тие презлегуваат од истото тоа милие. Значи, легитимитетот кој што го добиваат покрај тоа што имаат одредени компетенции и така натаму, се разбира треба да биде дополнително затврстен и преку некаква верска легитимација од официјални лица или пак некакви символични гестови на нивна поддршка за одредени верски практики.
Последниот период негодување предизвика појавувањето на одредени министри, како на пример министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, на настани со попови. Негодувањето произлезе дополнително тоа што сегашната владеачка партија се промовира како граѓанска. Трошановски вели дека тоа покажува дека има неконзистентност меѓу секуларната идеолошка предиспозиција на СДСМ и нивните пракси.
Она што е видливо во моментот е дека се прави нешто што неприродно произлегува од идеологијата на партија и ниту пак произлегува од нивната реторика предизборна и претходната пракса.
Според истражувањето на Институтот за политички истражувања за користењето на религијата за политички цели, сепак тоа и немало голем возвратен ефект.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Во македонските медиуми еден од главните проблеми според истражувањата на индексот на клиентелизам е скриеното собственичство на медиумите. Медиумите се соочуваат и со проблемите на нивно финансирање од јавни пари, влијанието на огласувачите, особено на интернетот, и прашањето околу регулација на интернетот. Пелагија Стојанчова.
Државата се уште има потешкоти да го дефинира, забележи да реагира на клиентелизмот во медиумите. Покажуваат резултатите од третото мирење на индексот на клиентелизам во медиумите во Македонија. Истражувањето трета година поред го спроведува Асоциацијата за истражување, комуникација и развој Паблик. Кога клиентелизмот е на сцена во општеството, медиумите му прават параван и граѓанинот не може да види потреба да реагира против политичката и економската моќ, кои на некој начин му вршат пресија. Објаснува Небојша Илиевски од Паблик.
Тоа е една состојба во која што медиумите разменуваат добра и услуги со политиката и економијата, за да а тие пак влијат на низината уредувачка политика, условно кажам. Тоа е на што не би смело да се деси.
Тој вели дека нивното истражување може да им даде правец на креаторите на политиките, како чекор по чекор, да ги променат работите кои влијат на клиентелизмот.
Овој индекс практично прави една мапа на тоа што све во обштеството треба да се направи за да дојдеме до една до едно поправање на ситуацијата во медиумите.
Вели тој, индексот се мери 3 години поред, а за разлика од првата година кога институциите биле затворени и било тешко да се дојде до податоци за да се мерат, сега од Паблик велат дека годинава се забележува тренд на отвореност на институциите. Освен во Македонија, истражувањето е спроведено и во Романија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Србија и во Црнагора. Во Србија е забележано благо подобрување, Црнагора стагнира, а во другите земји во кои е спроведено истражувањето има пад. Маја Раванска, која работела на истражувањето, вели дека во сите земји во кои се истражувало, ситуацијата е иста, оти сите имаат сличен бекграунд. Сите имаат слични проблеми со корупцијата во државните институции и проблеми со политички и економски центри на моќ, кои ги гледаат медиумите како начин да си ја подобрат сликата за себе, вели таа.
Медиумските политики покрај декларативното залагање на засегнатите страни и на властите, на професионалните одружинија, на Соверна Европа, на Обстана ЕУ, нека сепак го имаат загубено приоритетот пред другите прашања. Индексот го кажува како сериозен проблем, че го детектира тој дел дека е само декларативно тоа залагање за медиумски реформи. Не вика дека, значи, го гледа тоа како проблем, а што ме декларативно, а не е реално постојачко вистинско, значи дека некој не сака нешто да промени.
Еден од главните проблеми според истражувањето е скриеното собствеништво на медиумите.
Што вика колегата од Хрватска, полесно да се најде податок за геоструктурата на Марс, отколку за која вистинскиот собственик на некој медиум.
Проблем представуваат и финансирањето на медиумите од јавни пари, влијанието на огласувачите, особено на интернет, и прашањето околу регулацијата на интернет медиумите. Во меѓувреме, новинарски здруженија, организации и представници на власта дебатираат за измени во Законот за медиуми. До крајот на јануари може да се доставуваат предлози за измените.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
По зголемувањето на цената на нафтата, граѓаните очекуваат дека оваа година ќе се соочат со серија поскапување и на останатите производи. Разочарани од ваквиот тренд, тие велат дека нема да се почувствуваат ефектите од предходното зголемување на минималната плата, што требаше да биде во функција на подобрување на семејниот буџет. Од Куманово на оваа тема се јавува Светлана Антич Јовчевска.
Поголемиот дел од граѓаните на Куманово со минимални месечни примања и досега се соочуваа со екзистенцијални проблеми, но како што велат, некако го крпеле животот. Со зголемување на цената на нафтата очекуваат поскапување и на останатите производи. Разочарани се од овие владини мерки и додаваат дека вакво нешто не било дел од ветувањата.
Мислам дека сега ќе не очекува еден ценовен шок, очекувам дека прехранбените производи ќе поскапат, превозот веќе има поскапување, дел нели поскапна пред нова година, некои месечни билети, а сега веќе почнуваат и другите билети кои што се дневни да поскапуваат. Сето тоа ќе удри по џебот на граѓаните и мислам дека многу негативно ќе се одрази. Едноставно со истите плати ќе работиме за помалку пари, ќе имаме помала куповна моќ, ќе можеме многу помалку да си приуштиме и да купиме.
Вели една од запрашаните Кумановки додава дека според нејзино мислење буџетот е празен на владата и недостасуваат финансиски средства.
Сите оние долгови кои што се земаа во изминатите години сега ќе треба да се враќаат. дури ќе треба да се враќат со камата и дека едноставно тоа мора некој да го плати, но може да изберат некоја мерка која што нема толку негативно да се одрази на грбот на најсиромашните.
Запрашаните се едногласни велат дека со ова поскапување на јавниот превоз граѓаните очекуваат нов бран поскапување на широк спектар на производи. Ова е многу непопуларна мерка на владата која силно удира по грбот на граѓаните.
200 евра најниска плата со поскапи производи, исто како да земаш 100 евра, не 200.
Како ќе се одрази на вашиот семејен буџет?
Тешко ќе биде.
Требаше ли тоа да го направи ова?
Не треба, наравно, дека не треба.
Има многу невработени деца, затоа нема пари, нема буџет на луѓе. Они затој бегам по странство, не седи овде. Од каде со 200 евра или 150 евра, кој може да истера? 12 да е, што ќе преш со тие пари? Плус струја, вода, на поскапување, продукти, сега се се поскапува. Како? Не може да обстане народ. Страшно е.
Што да ви кажам? Тешко ќе биде и за пензионерите, и за младите. Не треба се, владата е, обеќава се многу, новата влада. Многу обеќава се, меѓутоа сега се контра е. И не сме задоволни. Ние, народите, да не сме задоволни. Многу очекувавме, а ништо. Значи, се беше на црни очи, само та.
Анкетираните додаваат дека од сите ветувања во предизборието до сега малку е остварено, а иако од една страна има позитивни, од друга страна веднаш следуваат негативни промени. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Спорот со Грција околу прашањето за името оваа недела предизвика голем број коментари на нашата Facebook страница. Освен изјавата на премиерот Заев дека е можно до крајот на првата половина од оваа година Република Македонија да добие покана за членство во НАТО, реакции има и за препораките да не се палат колидарски огнови. Прегледот е на Горица Попова.
Името па името, очигледно најосетливата точка за оние што ја следат Радио Слободна Европа, а веројатно и за мнозинството граѓани на Македонија, исто како и препораката на некои скопски општини да не се палат коледарски огнови. Изјавата на премиерот Заев дека е можно до крајот на првата половина на оваа година Република Македонија да добие покана за членство во НАТО, Маријан Чангеловски ја коментира вака, скратувајќи го рокот. Ако Република Македонија не добие покана за полноправно членство во НАТО на самитот на Алијансата во мај, Зоран Заев треба да го врати мандатот и владата да падне, а СДСМ како уценета партија од Дуј треба да побара од пржинскиот креатор Хан формирање влада на национален спас. За Динка Јованова можно е широк поима Нацо Попов како да се заканува. Можно е и народот да влезе во влада кон средината на 2018-та. Садику Садик смета дека тоа е завршено, уште само амин да се каже. Но Сунчица Давидович Павлова коментира дека Заев знае што прави. Се израдуваа сите дека Македонија ќе се дели и ќе се учат 120 јазици. Тој полека-полека ги средува работите на друг начин. Сунчица се обложува дека името нема да се смени, нема да има немири, а Заев кога ќе заврши што наумил, ќе го предложат за Нобелова награда за голем ум. И на крај го честита Бадник. Дарко Стојчевски реагира на препораките да не се палат коледарски огнови, па подсетува. Тоа останало од памтивека и таа традиција не смее да се прекине. Тоа и после нас ке продолжи, а за загодувањето од утре гледајте прајте. Кире Велјановски постирал, прво забранете им ги джиповите, па ке правиме муавет. По информацијата дека Врховниот суд во Атина треба да донесе конечна одлука за екстрадиција на поранешните разузнавачи Груевски и Бошковски, Живко Чавдаров има интересно размислување. Ова бегство, па судење и потоа барање азил се сценарио и договор меѓу високи функционери на македонските и грчките тајни служби за нивно згрижување и заштита. Само интервенција и притисок од САД и ЕУ може да доведе до екстрадиција во Скопје на бегалците. Нашиот преглед на неделниците, особено написот за очекувањата на граѓаните за брз влез на Македонија во НАТО и ЕУ, предизвикал голем број коментари на нашата Facebook страница. Драган Стефановски е краток. За НАТО да, за ЕУ ке размислиме, постирал. Зоран Макаранов коментира, не ни треба ни тоа, ни тоа, а Миле Спасов вели, а бре човеци, не е проблем името, ај ке се реши. Нас не некјат заради верата и нацијата.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.